Srdačno vas pozdravljamo poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Maher Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih 30 minuta naše su teme. Nastavak protesta u Bosni i Hercegovini. Na svjetski dan socijalne pravde u fokusu smo stavili baš BH građane. O situaciji u BH govori Patrice McMahon, američka profesorica, dobar poznavalac Balkana. Posjeta grčkog ministra vanjskih poslova u funkciji predsjedavajućeg EU u Skoplju sa fokusom na izbjegavanje skopskog aerodroma Aleksandar Veliki. Istraživali smo i da li takozvana kampanja od vrata do vrata na primjeru Srbije se zloupotrebljava u vidu pritisaka. Ranko Krivokapić, potpisivanjem koalicije sa pozitivnom Crnom Gorom za izbore u Podgorici, učinio još jedan korak ka raspadu vladajuće koalicije u Crnoj Gori.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Naše teme dana, prvo Bosna i Hercegovina. U nekoliko gradova Federacije Bosne i Hercegovine i danas su održani mirni protesti građana. Najviše ljudi se okupilo u Bihaću, nezadovoljni što vlast ignoriše njihovih 13 zahtjeva. U Mostaru je predsjednik kantonalne skupštine podnio ostavku. Mirna Sadiković je sve objedinila.
U nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova i danas su održani mirni protesti. Nekoliko stotina građana Bihaća protestovalo je zbog ignorisanja njihovih zahtjeva. Ukinut je bijeli hljeb, odnosno isplata plata zvaničnicima godinu dana od isteka mandata, a ostali zahtjevi su odbijeni. Aida Sejdić iz organizacije Bosansko proljeće.
Oni su učinili samo prvi korak, smijenili su premijera, mandatar kojeg su predložili. Taj čovjek stranački, a mi smo rekli da ne želimo stranačkog čovjeka. Gdje su ostali zahtjevi? Udijelili su nam mrvicu time što su se odrekli bijelog kruha i kao da su time riješili sve.
U Mostaru je predsjedavajući skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Ramiz Jelovac podnio ostavku. Mostarci su se danas okupili ispred zgrade skupštine, pozdravili odluku Jelovca i pozvali i vladu kantona da podnese ostavku. Član plenuma građana Feđa Fajić.
Zadovoljni smo, pozivamo što prije da se pojavi novi predsjedavajući skupštine i da skupština nastavi što prije sa radom.
No članovi plenuma nisu zadovoljni što političari odlažu sazivanje sjednica, čime, kako kažu, pokušavaju dobiti na vremenu. Član plenuma Denis Drljević.
Sjednica je sazvana tek za 28.2. što smatramo bježanjem od odgovornosti. Gospodo, 17 godina odugovlačite i bježite od odgovornosti. Dosta je bilo.
Ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine i danas se okupilo stotinjak nezadovoljnih građana sa istim zahtjevima. Smjena nadležnih i stvaranje pravednijeg društveno-ekonomskog poretka. Ulica u glavnom gradu Bosne i Hercegovine je i danas bila blokirana, a građani su poručili.
Nemoguće da je neko zadovoljen u ovakvoj državi gdje vidiš da je korupcija, nažalost lopovluk koji je očigledan, štele, mitologija, ne igra ulogu niko zna rad, ni ko je sposoban, ni ko je stručan, nego ko je koja stranka.
Sramota je da nema mladosti dovoljno na ulici i više ljudi.
U Sarajevu je zasjedao kolegij Skupštine kantona Sarajevo i razmatrao zahtjeve plenuma građana. Nakon sjednice skupštinski zastupnik Kenan Ademović najavio je nastavak sjednice.
Predsjedavajuća će te naše zaključke prezentirati sutra predstavnicima plenuma, a kolegij će te zaključke uputiti Skupštini kantona Sarajevo koja će se o njima izjasniti u ponedjeljak 24. ovog mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne vrijednosti svakog društva. Nažalost, ne i bosansko-hercegovačkog. U ovoj državi radnička klasa uništena, a građani dovedeni na rub siromaštva. Procjenjuje se da ima oko 890.000 siromašnih, a da se preko 20.000 građana svaki dan hrani u narodnim kuhinjama. Sistem socijalne pravde naopačke okrenut, jer veća socijalna primanja imaju oni kojima zapravo ne trebaju. Posljednjih 10 dana u Bosni i Hercegovini svjedočimo socijalnom buntu građana koji se zapravo taložio godinama. Selma Boračić ima detalje.
Na pitanje postoji li socijalna pravda u Bosni i Hercegovini, više od 40% nezaposlenih građana reći će da ne postoji jer im nije omogućeno jedno od osnovnih prava, pravo na rad, a već godinama popunjavaju liste službi za zapošljavanje. Među njima je mnogo mladih, obrazovanih ljudi.
Magistar sam tehničkih nauka i na birovu sam već 5 godina. To je prestrašno. Voli me nepravda, nepotizam.
Pa oni su radila u fabrici, divno je, krasno. Evo, sad po kućama čistim. Je li to sramota bila?
Sam zaposlen, pokušao sam naći neki posao, međutim bez štela, bez novca ne možeš stvarno ništa.
Ja imam dvoje djece u srednjoj školi koje čeka biro, imam dijete koje je drugi razred osnovne, koje evo ima želju da trenira, ja mu to ne mogu priuštiti.
Mnogi su gladni. Ne rade, jer ovo je sad generacija koja će ostariti, neće nigdje dana radnog staža imati.
Nas je četvoro na birovu prilikom ove, kako ja zovem, okupacije firmi. Znači, nema uopšte nikakvog socijalnog programa. Imam 30 godina staža. Od 2006. godine, ako vjerujete, ja predajem odbu progresu da čistim ulicu. Ne mogu dobiti.
Socijalne pravde nema ni za 20% radnika koji su formalno zaposleni, ali koji godinama ne primaju ni platu, ni bilo kakve naknade.
Naš gazda glumi nekog velikog dobročinitelja, pojavljiva s nekim emisijama, ispunim želj, pa evo nek nam ispuni želj, nek nam da plati koje smo zaradili.
Tako da sam ja uskraćen sa penzijom, 3 godine nisu uplaćeni, za 3 godine smo odbili 140 maraka što nisu uplaćeni.
Mi smo nekad jedva čekali da dođemo na posao, a sad, vjerujte nam, svako jutro dolazimo kao na vješanje.
Moja prosječna plata 321,00, to je najmanja plata, toliko nas je malte ne, haman svi imamo.
Kriminalne privatizacije koje su na ulicama ostavile na stotine radnika, korupcija i loš socijalni okvir, razlozi su za tvrdnje direktora inicijative za bolju i humaniju inkluziju BiH Žarka Papića, da socijalna pravda u Bosni i Hercegovini ne postoji.
Sam sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini socijalno nepravedan. Od ukupnih transfera iz budžeta za socijalnu zaštitu, najsiromašnija petina stanovništva dobila je 17%. A najbogatija, to je paradoks, je dobila 20%. Dakle, potpuno je socijalno nepravedno. Onima kojima treba, oni ne dobijaju. Onima kojima definitivno ne treba, oni dobijaju.
Papić kaže kako se u državama poput Bosne i Hercegovine razvio novi oblik siromaštva. Tim oblikom, smatra on, obuhvaćeni su nekadašnji radnici koji su sada penzioneri, a koji ne mogu živjeti od mizernih penzija.
Da nije nečega što ću nazvati sivom socijalnom zaštitom. Dakle, to su doznake dijaspore. Hoću reći, mladi bračni par koji je ostao u Njemačkoj i svojim roditeljima koji su se vratili i široj rodbini u Bosni i Hercegovini, šalje novac da bi preživjeli. 13 do 14% društvenog proizvoda Bosne i Hercegovine je novac iz dijaspore. Dakle, da nije toga, u Bosni i Hercegovini bi se masovno umiralo od gladi.
Potvrđuje to jedan od sarajevskih penzionera.
Penzioner sam sa 310 maraka, imam penziju minimalnu. Ne mogu dati djetu kifru, nemam odakle da uzmem djetu kifru, 310 maraka. Platim tadmine, svoja voda, telefon, sve mi je na vratu.
Prema podacima raznih domaćih i stranih organizacija, oko 18% stanovništva Bosne i Hercegovine živi ispod granice kritičnog siromaštva, dok se 48% nalazi na rubu siromaštva ili socijalne isključenosti. Reforma socijalnog sistema je neophodna. Taj proces iziskivat će mnogo vremena, ali postoji nešto što bi se, da postoji politička volja, moglo za relativno kratko vrijeme uraditi, smatra Žarko Papić.
Ono što se može napraviti u veoma kratkom vremenu je preraspodela postojećeg. U Bosni i Hercegovini u administraciji na svim nivoima, država, entiteti, kantoni, opštine, radi 182.000 službenika. Oni na godišnjem nivou troše preko 6 milijardi konvertibilnih maraka. Ukidanje privilegija, smanjivanje plata, smanjivanje administracije bi otvorilo prostor. Tu bi se mogla napraviti preraspodela.
Na kraju, umjesto zaključka, podsjetit ćemo vas na riječi Winstona Churchilla. Ono društvo je dobro koje ima sigurnu socijalnu mrežu kroz koju se ne propada u vrtlog beznađa i siromaštva, ali ima stepenice kojima se sposobni, bez partijskih tutora, slobodno penju ka vrhu socijalne piramide. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Još jedan neuspješan sastanak lidera Bosne i Hercegovine, kojima je ove sedmice posredovao Evropski komesar za proširenje Štefan File, u trenutku kada građani protestuju tražeći korijenite promjene, pokazuje nespremnost i nezainteresovanost domaćih, ali i stranih međunarodnih zvaničnika da se išta bitnije promijeni u ovoj zemlji. Kaže za Radio Slobodna Evropa Patricia McMahon, profesorka Američkog univerziteta Nebraska Lincoln, koautorka teksta Smrt Daytona, objavljenog u Foreign Affairs, koji je prije nekoliko dana izazvao veliku pažnju. Razgovarao Dragan Štavljanin.
It looks like as domestic politicians are not aware at all of this.
Stiče se utisak da domaći političari kao da ne uvažavaju novu realnost, odnosno da građani već danima protestuju u najžešćoj pobuni od završetka rata. Istovremeno čini se da ni Evropska unija i međunarodna zajednica u cjelini nisu u stanju da odlučnije reaguju, iako postoji međunarodni predstavnik koji ima ovlaštenja da to čini.
My take on this is it's nothing, it's not a surprise.
To me uopšte ne iznenađuje. Kogod je bio na Balkanu u posljednjih deseta godina i tekako zna sa kakvim se problemima i izazovima suočava Bosna i Hercegovina, između ostalog i zbog nedostatka u Dejtonskom sporazumu. Mnogi su govorili o nužnosti promjene ovog dokumenta, ali to do sada nije učinjeno. Biću direktna i reći da je Bosna i Hercegovina uvijek bila dobar biznis i za znatan dio domaćih političara, ali i međunarodnih zvaničnika koji su odlazili dole da bi uživali u dobrim restoranima i razgovarali sa tamošnjim vlastima, a da suštinski nisu mnogo učinili. Ja možda nisam frustrirana kao građani Bosne i Hercegovine koji dole žive. Međutim, Bosna i Hercegovina je bila dobra prilika za mnoge u međunarodnoj zajednici da primaju enormne plate i prosipaju pamet šta treba Bosanci da urade da bi njihova zemlja napredovala, ali se nisu istinski angažovali da se to i desi, a nisam ubjeđena i da im je previše i stalo. Međunarodna zajednica je svojim postupcima ponekad činila veću štetu nego korist u Bosni i Hercegovini. Za SAD sada ne bi bilo jednostavno da se ponovo neposredno angažuju kako bi riješili problem koje Evropska unija nije bila u stanju jer imaju druge prioritete. Istovremeno povremeni angažman u Bosni i Hercegovini zbog drugih kriza u koje je Washington uključen šalje pogrešan signal domaćim političarima, ali i građanima da međunarodnoj zajednici nije previše stalo jer jedno govori, a drugo čini.
They pointed in last 20 years five or six. Od završetka rata u BiH je angažovano, kao što sam rekao, nekoliko međunarodnih predstavnika. Neki od njih, poput Ashdowna, posezali su i za smenama političara. Međutim, to kao da nije dalo rezultate. Na primjer, Milorad Dodig je iz godine u godinu zaoštravao nacionalističku retoriku.
Međunarodna zajednica, naročito Catherine Ashton, pristupali su Bosni i Hercegovini na rigidan i nezgrapan način. Retoriku moraju da prate konkretna djela, tačno definisanje šta Bosnu i Hercegovinu čeka na putu evropskih integracija. Nije mi jasno zašto Njemačka kao najmoćnija evropska ekonomija ne pomogne razvoju Bosne i Hercegovine. Pri tome ne mislim samo na civilno društvo i reformu institucija, već istinski ekonomski razvoj, fokusirajući se na ključna pitanja, prije svega nezaposlenost. Nedopustivo je da je među mladima više od 50% nezaposlenih. To nema veze sa etnicitetom, već korupcijom. Dakle, Njemačka bi mogla da konkretno pomogne u gradovima kao što su Tuzla i Mostar, čija su preduzeća uništena stvaranjem zdravog poslovnog ambijenta, transformaciji i podizanje manjih preduzeća, čija bi djelatnost najviše odgovarala tamošnjem području, ali koja bi mogla da opstanu na evropskom tržištu. Međutim, nema takvih konkretnih poteza. Umjesto toga vodi se beskrajna jalova debata u kojoj se stalno potežu etnička karta i vodi računa o nacionalnim kriterijima, što je u ovom trenutku beznačajno. Bitno je da ljudi nemaju posla, za to vrijeme Evropljani samo razgovaraju. Dakle, potreban je konkretan biznis plan za Bosnu i Hercegovinu i cijeli Balkan tako da se razvijaju kao i ostatak Evrope, a ne da budu tretirani kao zaostali narodi koji ne mogu da upravljaju sami sobom. Tačno je da u Bosni i Hercegovini nisu u stanju da upravljaju svojim institucijama, ali zbog strukture države koju im je nametnula međunarodna zajednica.
What lessons could be drawn? Kakve bi pouke međunarodna zajednica, pre svega Evropska unija, mogla da izvuče iz sadašnjih protesta da bi konkretno pomogla Bosni i Hercegovini i ekonomski i politički?
Da ponovim, sve veće zemlje treba da imaju jedinstven stav kada je riječ o očekivanjima od Bosne i Hercegovine. Ne smatram da Sjedinjene Države treba da ostanu potpuno po strani, ali to je prije svega evropsko pitanje. Vidjeli smo kako jasni uslovi Evropske unije daju rezultate na primjeru Srbije. Također, Brisel mora jasno predočiti da Dejtonska struktura Bosne i Hercegovine svih ovih godina nije bila u interesu njenih građana, odnosno nije zadovoljavala njihove svakodnevne životne potrebe. Mora da pokaže kako su razni nivoi birokratije, prije svega u Federaciji BiH, sprečavali razvoj zemlje. To znači da Evropska unija mora da pomogne građanima, civilnom društvu u promjeni takve strukture i da ne dopusti političarima da ponovo igraju na etničku kartu.
Protesti su na neki način na prekretnici da se prošire na celu zemlju i omoguće preko potrebne reforme, a postoji rizik od zamora i osipanja građana koji se okupljaju na ulici i plenarnim skupštinama.
Treba izvući pouke iz zbivanja u Ukrajini. Naime, mirna okupljanja mogu lako da se pretvore u nasilje ako policija pretjerano reaguje, kao što se desilo u nekoliko slučajeva tokom protesta u Bosni i Hercegovini. Stoga SAD i Europska unija treba da pošalju jasnu poruku da shvataju zbog čega građani demonstriraju i da žele da im pomognu, istovremeno apelujući na njih da protesti budu mirni. To je najbolji način da se podstaknu neophodne reforme umjesto nemira koji mogu da prodube krizu i etničke podjele u zemlji. Većina demonstranata su mladi ljudi koji nisu učestvovali u ratu i etničkim sukobima. Oni su jednostavno frustrirani zbog nepostojanja perspektive.
Godis protest somehow produce different election results. Da li ovi protesti mogu doprineti drugačijim izbornim rezultatima na jesen? Također, da li se građani okupljeni na ulici, na plenarnim skupštinama, mogu pojaviti kao nova organizovana politička snaga?
Koliko znam, u ovom trenutku ne postoji ujedinjeni pokret, a da ne govorim nagovještaj da bi građani koji protestuju mogli da formiraju partiju. Međutim, bilo bi veliko osvježenje na političkoj sceni ukoliko mladi postanu aktivniji. Oni su spremni da istisnu sa javnih pozicija starije generacije i sprovedu reforme, no to neće biti nimalo lako.
Bila je to Patrice McMahon, profesorka Američkog univerziteta Nebraska-Lincoln, koautorka teksta Smrt Daytona objavljenog u Foreign Affairsu, koji je prije nekoliko dana izazvao veliku pažnju, a sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministar vanjskih poslova Grčke Evangelos Venizelos na funkciji polugodišnjeg predsjedavajućeg Evropskom unijom turneju po zemljama Zapadnog Balkana nastavio je posjetom Skoplju. On je tamošnjim zvaničnicima rekao da kočnica Skoplja na putu ka Evropskoj uniji nije spor oko imena sa Grčkom, već primjena evropskih standarda. Pa ipak je najveću pažnju medija privuklo to što je Venizelos u Skoplje došao automobilom iz Prištine da bi izbjegao aerodrom Aleksandar Veliki. No ime velikog vojskovođe kojeg obje zemlje svojataju nije mogao potpuno izbjeći na svojoj trasi u Skoplju. Blagoja Kuzmanovski.
Posle susreta u Skoplju dobio sam utisak da su vlada i čitavo društvo spremni da participiraju u dijalogu, već i o bilateralnoj saradnji, izjavio je na preskonferenciji šef grčke diplomatije Evangelos Venizelos, koji je u svojstvu predsjedavajućeg savjeta ministara Evropske unije boravio u posjetu Makedoniji.
The main obstacle for the European perspective.
Glavna prepreka za ulazak vaše zemlje u Evropsku uniju nije popularno nazvano pitanje o imenu, već implementacija kopenhaških kriterijuma. Ja se zalažem za intenziviranje saradnje između dve zemlje. Potpuna euroatlantska integracija vaše zemlje je veoma važna za regionalnu stabilnost i za grčko predsjedništvo Evropske unije. Venizelos je još istakao da je spreman da uputi poziv svom makedonskom kolegi da posjeti Grčku i prisustvuje na važnom sastanku Evropske unije u Solunu zakazanom za april ove godine. On se u toku dana sreo sa svojim makedonskim kolegom Nikolom Poposkim, sa vicepremijerom za evropska pitanja Fatmirom Besimijem, a bio je primljen i od predsjednika države Đorga Ivanova i premijera Nikole Grujevskog. Razgovarao je i sa liderom opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoranom Zajevim i sa Alijom Ahmetijem, predsjednikom Demokratske unije za integraciju, partija Albanaca u vladi. Posle susreta dvojice ministara, Nikola Poposki je dao izjavu u kojoj je istakao da politička realnost u Grčkoj ne ostavlja prostor za suštinski napredak u odnosu na spor o imenu. On je dodao da su vladavina međunarodnog prava, preuzete obaveze i iskren i otvoren dijalog na političkom nivou jedini način za napredak u odnosu na ovo pitanje.
Nije u svakom slučaju, ke bideme posvećeni na ono što je domenot na naša kontrola.
Mi ćemo u svakom slučaju biti posvećeni onome što je u domenu naše kontrole, a to su sva poboljšanja i reforme koje radimo za bolju Makedoniju. U svakom slučaju ostaćemo otvoreni za dijalog u svakom trenutku, na svakom mjestu i u svakom formatu, rekao je ministar Poposki. Grčki ministar je u Skoplju doputovao iz Prištine autom, da bi, kako se pisalo i pričalo ovih dana, izbjegao da njegov avion sleti na aerodromu koji se zove Aleksandar Veliki i da prođe deo autoputa koji nosi isto ime. Ipak nije mogao u potpunosti da izbjegne ovo ime jer je odseo u hotelu Aleksandar Palace. Атина и Скопље веќе 20 година имају спор око уставног имена Македоније, као и о употреби топонима у којима су садржана имена Александра и Филипа Македонског. Граѓани Македоније сматрају да е Александар велики личност из нивовог културно-историског наследја. У македонским медијима пажњу е привукла и изјава коју е Венезелос дао у Београду да очекује помош од председника Србије Томислава Николића у вези решавања спора којег Грчка има со Македонијом. Иначе, пре Венезелоса Македонију су посечивали и други грчки министри спољних послова, а задњи пут се то десило у 2006 години када е Петрос Моливијатис дошел у Скоплју. Ово е прва посета једног шефа грчке дипломатије откада е на власти у Македонији ВМРО ДПМН е премиера Николе Груевског. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Занима вас што се дешава у регији? Све можете наћи на slobodnaevropa.org.
U Srbiji se kampanja od vrata do vrata, inače poznata u svijetu već više decenija, tek odnedavno prakticira, pa građani nisu upoznati kakva su im prava i dokle partije mogu da idu u remećenju privatnosti, i to doživljavaju kao jednu od perfidnih metoda zastrašivanja. U javnosti se postavlja pitanje da li se zloupotrebljavaju sa jedne strane podaci do kojih partije dolaze anketiranjem građana, a sa druge strane podaci koje partije koriste, a koje ne bi smjele biti dostupne nikom osim državnim organima. Naša je Branka Mihajlović istraživala šta je sa zagarantovanom tajnošću izbora ako partije unaprijed prave spiskove svojih glasača.
Ovo što će vam ispričati novinarka Gordana Suša u ovom slučaju u ulozi građanke, verovatno se slično dogodilo ili će se dogoditi nemalom broju porodica u Srbiji. U jednom danu, kaže naša sagovornica, njena porodica je doživjela pravu invaziju partijskih anketara iz redova Srpske napredne stranke. Bio je petak.
Najprije je jedan gospodin i devojka su pozvonili na vrata, pitali su moju čerku da li smo zainteresovani da nam prikažu program napredne stranke. Moja čerka se zahvalila i rekla da nismo zainteresovani. Posle toga je zvonio fiksni telefon, anketarka me pita da li ću izaći na izbore. Na lično pitanje lično sam odgovorila da hoću. Onda je zazvonio moj mobilni telefon, opet u ime naprednjaka, glas muški koji se interesovao za koga ću da glasam. I tu mi je zaista prekipelo, jer sam shvatila kad već imaju i moj mobilni telefon, da na direktno pitanje treba direktno da odgovorim, pa sam lepo rekla, pozdravite gospodina Vučića i recite mu da neću glasati za njegovu stranku. Mnogo mi se prijatelja javilo i reklo da doživljavaju istu priču.
Ovo nije jedino upozorenje koje se čulo u javnosti posljednjih dana, a koje otvara pitanje šta je tu zakonito, šta politički korektno u predizbornoj kampanji od vrata do vrata, u kojoj su učestvovale na prethodnim izborima, ne zaboravimo, i druge stranke. Marko Blagojević, izvršni direktor CESID-a, najprije komentariše slučaj koji se dogodio nedavno jednoj drugoj Beograđanki. Pozvonili su na vrata partijski anketari isto napredne stranke i kada je ona odbila da odgovara na njihova pitanja, zatražili njeno prezime, jer na vratima stana nije bilo identifikacije.
Ja ne vidim u tome nikakav pravni problem. Vi ne možete sprečiti nekoga da vam zakuca na vrat, ali vi možete odbiti da se upustite u komunikaciju sa tim ljudima. Oni imaju pravo da vas pitaju kako se vi prezivate, ali vi isto tako imate pravo da njima ne kažete kako se vi prezivate, i sve dokle oni odu, a da nisu pritom zabeležili vaše prezime, to prosto ne može da proizvede nikakve posljedice. Znate, te baze podataka sigurnih birača su jedan od osnovnih alatki u kampanjama političkih partija svuda u svetu, u svim razvijenim zemljama.
Naš sljedeći sagovornik Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja, upozorava da se partije ponašaju na rubu onoga što bi se moglo reći da je zakonito.
Ako nešto nije direktno protivno izričitoj odredbi zakona, to ne mora da znači da zaslužuje kvalifikaciju, u redu je. Primjer radi, tako upisuje vaše lične podatke i pravi nekakvu bazu podataka na osnovu toga, to sasvim sigurno nije u skladu sa zakonom. Mnogo ljudi se s razlogom ili bez razloga pribojava. Ako vam dođe na vrata neko ko, za koga procenjete da će sutra biti vlast i nešto vas pita, jeste li baš raspoloženi da odbijete da odgovorite njega? Ali to je zaista na rubu, ako ne, zakon, ono politički kultura. Vrlo često vam dolaze ljudi sa, i vrlo jasno vidite da oni u rukama imaju kompletne spiskove sa određenim podacima učnosti za koje s razlogom pretpostavljate da su i dobili od nekog organa vlasti. Dakle, u koje imaju nekakvog svog stranačkog funkcionera ili slično. Ja treba da podsjećam dakle, da je u ovoj zemlji zabranjeno da se podaci iz baza javnih baza podataka koriste u druge svrhe, osim u one za koje su zakonom ustanovljeni.
Da li to praktikuju sve stranke podjednako?
Ova je kampanja tek počela. Ja se sjećam, prošle kampanje to su praktikovale manje više sve političke stranke.
Povodom podataka da se kampanja od vrata do vrata vodi svuda u svetu, Šabić kaže da ima razlike od civilizacijskog konteksta u zemljama razvijene demokratije i partokratskoj Srbiji u kojoj se, dodajmo, posao i mnoge privilegije dobijaju sa partijskom članstvom kartom i gube ako njihova partija siđe sa vlasti. Do toga da se partije na zapadu obično obraćaju svojim članovima ili proverenim glasačima sa kojima inače imaju stalnu komunikaciju. Naši sagovornici u svakom slučaju kažu da građani treba da znaju da imaju pravo da odbiju odgovor na svako pitanje koje im postavlja neko u ime bilo koje partije i naročito da imaju pravo da odbiju da saopšte svoje ime i prezime. A lek za savladavanje straha i kao posljedica i građanskoj hrabrosti da se zaokruži glas po sopstvenoj savjesti, a ne kao posljedica nečijeg pritiska, najdelotvorniji je humor, a toga i dalje ne nedostaje u zemlji Srbiji. Tako se na internetu pojavljuju oglasi o prodaji 1, 2, 3, 4, 7 glasova po povoljnim cenama uz popust. Pa ko se javi sa boljom ponudom? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A crnogorska politička scena danas je dobila novu koaliciju koja, iako se trenutno formira samo za predstojeće lokalne izbore u Podgorici, po mnogima predstavlja začetak političke snage koja bi na narednim izborima kao građanska, procrnogorska i nekompromitovana mogla predstavljati ozbiljnu konkurenciju vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Lider SDP-a Ranko Krivokapić obrazložio odluku ovako.
Nama je cilj da građanska euroatlantska Crna Gora ima političkog subjekta koji ima nesporne ideje i nespornu prošlost. Subjekta koji će moći da sadržaj nezavisne Crne Gore napuni sadržajem vladine prava i socijalne pravde. Tu postoji previše manjkavosti u radu našeg koalicijskog partnera, kao što znate, u svim slučajevima. Od termoelektrane Pjevlja, Tare, Kapa, pa do problema sa vladinom prava koje Europska komisija ukazuje i želimo da prirodnog partnera kao što je postane Crna Gora jednu novu i mladu snagu uključimo u ukupni državni potencijal, a istovremeno da objedinjavamo Crnu Goru oko Crne Gore kao domovine svih građana. Ovo je projekat inkluzije, što bi se reklo europski, nije isključivanja bilo koga, ni oni koji su glasali na referendum ovako ili onako, ovo je projekat da pravda bude jednaka za sve.
Prilog Esada Krcića u cjelini poslušajte u dokumentima dana koji slijede ili pronađite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Nijedno od skoro 100 ubistava novinara i medijskih radnika tokom posljednjih ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji do danas nije rasvjetljeno, zaključili su na skupu u Beogradu novinari iz regiona, pozivajući da se to učini.
Od 1991. do 2001. godine ubijeno je, nestalo i kidnapovano 39 novinara iz Srbije, ali u većini slučajeva nisu pokrenuti istražni i sudski postupci, pokazuju podaci Udruženja novinara Srbije koji su javnosti predstavljeni u dokumentu dosije u kom se pojedinačno navode njihove sudbine. Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, kaže da su 90-ih novinari ubijani da bi se uklonili svedoci ratnih zločina i da je dužnost države da pronađe i kazni počinioce.
Bilo je jako puno nečinjenja u okviru onoga što je obaveza institucija. Niko to drugi neće uraditi ako mi iz profesije ne budemo pritiskali i držali pažnju.
Na raspravi pod nazivom ubistva novinara, ratni zločin ili profesionalni hazard, preko videolinka učestvovali su i novinari iz regiona, a zajednički zaključak je da su potrebni jasna politička volja, bolji rad pravosuđa i angažovanost svih institucija u radu na tim slučajevima. Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, rekao je da je tokom rata u Hrvatskoj ubijeno 18 domaćih i stranih novinara i medijskih radnika i da se o tim slučajevima danas mnogo ne govori.
Uglavnom se ne priča i koliko znam nema istraga. Naime, to su sve uglavnom ljudi koji su poginuli u sasvim ratnim okolnostima.
Mladen Bošnjak iz Društva novinara Bosne i Hercegovine naveo je da je u ratnim dešavanjima u BiH na radnim zadacima i van njih ubijeno 34 novinara i naglasio da je u pitanju samo okvirna brojka jer je prikupljanje podataka išlo teško.
Jedan slučaj nije riješen, mislim čak da nisu proces ni pokrenut. Mi se nismo izrazili čak ni veliko čuđenje iz razloga što se ovdje još nisu otvorili slučaj ubojstava visokorangiranih političara, potpredsjednika vlade, ministara. Ovdje je jako, jako velik broj neriješenih slučajeva.
Borka Rudić iz udruženja BH Novinari rekla je da su delom i sami novinari odgovorni što se više ne radi na slučajevima njihovih ubijenih kolega.
Šire akcente sa skupa o neriješenim ubistvima novinara Zoran Glavonjić će vam prenijeti i u dokumentima dana. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata u našoj emisiji poslušajte šta je o šansama za viznu liberalizaciju Evropske unije prema Kosovu u Prištini rekla evropska parlamentarka Tanja Fajon.
I'm aware of many different statements.
Postoji različiti izjava, ali nismo u poziciji da vam danas kažem kada će doći do liberalizacije viznog režima za Kosovo. Što se mene tiče, što pre to lakše.
Klizi li Crna Gora u sve dublju političku krizu nakon neusvajanja izbornih zakona i packi iz Evropske unije? Dio opozicije najavljuje da bi se vratili u parlament.
Razočarani smo, napustili smo parlament u potpunosti, ali smo spremni ukoliko je zaista problem afirmativna akcija, a mi vjerujemo da je to bio samo izgovor DPS-u da sruši izborni zakon, da sjednemo za sto i to riješemo u jednom danu.
U Beogradu se danas razgovaralo o neriješenim ubistvima novinara od 1991. do 2001. u regionu.
Bilo je jako puno nečinjenja u okviru onoga što je obaveza institucije. Niko to drugi neće uraditi ako mi iz profesije ne budemo pritiskali i držali pažnju.
Šta su dometi plenuma građanki i građana osnovanih u više BH gradova? Profesor Nurko Povrić kaže da je važno nastaviti sa pritiskom na političku elitu.
To je najbitnija stvar, da plenumi građana formuliraju jasne zahtjeve, da budu uporni, da vrše taj građanski pritisak, ali sve kažem u okviru ovih dozvoljenih modaliteta djelovanja građanskom društvu.
Nastavljamo sa primjerima propalih privatizacija u Bosni i Hercegovini. Za propadanje Banja Lučke fabrike alatnih mašina Jelšingrad najodgovorniji su.
Najodgovorniji ljudi u Jelšingradu su bili Banja Đurađ, Vujić Slobodan, bio je direktor složenog preduzeća, Jakovljević Radovan, Karalić Živko, ima još drugi, iz vlade je bio Đuro Grbić, koji je već pomoćnik ministra, znači oni u to svemu učestvovali.
Austrijska Hypo banka sješće na 250 nekretnina nekadašnjeg HDZ-ovog političara, sada preduzetnika Ivića Pašalića. Urednik portala Objektiv Miroslav Edvin Habek podsjeća.
Pašalić je bio ključni čovjek koji je u svoje vrijeme na početkom 90-ih i organizirao dolazak Hypo banke u Hrvatskoj.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovo treba provesti reforme, a ne ih samo usvojiti, poručila je u Prištini europoslanica Tanja Fajon. Također je dodala da do sada, nakon što je Europski parlament usvojio mehanizam za privremenu suspenziju bezviznog režima, nijedna zemlja članica Europske unije nije tražila ponovno uspostavljanje viza za države Zapadnog Balkana, ali tako nešto nije odbacila kao mogućnost. Fajon nije precizirala kada će Priština dobiti liberalizaciju viza sa zemljama Schengena. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Institucije na Kosovu postigle su napredak u ispunjavanju kriterijuma Evropske unije za liberalizaciju viza, ali je potrebno još rada, izjavila je danas u Prištini europoslanica Tanja Fajon nakon sastanka sa zvaničnicima vlade Kosova. Fajon je međutim dodala da niko ne može tačno da kaže kada će se građanima Kosova omogućiti slobodno kretanje u Schengen zoni.
I'm aware of many different statements.
Postoji različiti izjava, ali nisam u poziciji da vam danas kažem kada će doći do liberalizacije viznog režima za Kosovo.
Što se mene tiče, što pre to lakše, zato što je ovo posljednja crna rupa na karti Zapadnog Balkana. Ali nemoguće reći kada će se to desiti, zato što to zavisi od ispunjavanja mnogih kriterijuma iz četiri oblasti. Imamo pozitivne informacije da Kosovo postiže napredak, ali trebamo sačekati procenu u martu, kazala je Fajon. Ona je također poručila da Kosovo ne samo da treba da postiže reforme, već je bitno da se one sprovedu i na terenu. Fajon je, međutim, kao najveći problem Kosovo u tom pravcu izdvojila veliki broj onih koji traže azil u Evropsku uniju.
There is still a serious problem. This is a high number of fake asylum seekers.
To je ozbiljan problem jer veliki broj građana Kosova traži lažni azil i to je zabrinjavajuće. Važno je da kosovske institucije ne dopuste tako nešto. To sam zatražila i od ministara koji se bore protiv ove pojave, jer danas više nego ikada su nam potrebni dobri dokazi da se uslovi ispunjavaju, a kako bi se osiguralo da građani neće vršiti zloupotrebu i pobeći iz Kosova posle liberalizacije, kazala je Fajon. Europoslanica će u martu ponovo boraviti na Kosovu sa ekipom stručnjaka koji će izbliza proceniti postignut rad na ispunjavanju potrebnih uslova za proces liberalizacije. S druge strane, ministarka evropskih integracija Vjora Čitalko je putem saopštenja kazala da je na sastanku sa europoslanicom bilo reči o detaljima za okončanje procesa vizne liberalizacije kako bi se ovo poglavlje završilo što pre. Institucije Republike Kosova rade maksimalno na ispunjavanju preporuka i obaveza iz vodiča za viznu liberalizaciju, citira se da izjavila ministarka Čitaku. Slično su rekli u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Predstavnici kosovskih institucija dodaju da je komisija koja radi na prikupljivanju dokaza, a koja je krajem prošle godine boravila na Kosovu, imala pozitivnu ocjenu kada se radi o pitanjima kao što su repatriacija, reintegracija i sigurnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Produbila se politička kriza u Crnoj Gori nakon neusvajanja izbornog zakonodavstva u susret lokalnim izborima. Direktna posljedica je pojačano nepovjerenje među političkim subjektima, ali i bojkot parlamenta od strane dijela opozicije. Usto neizvjesno je po kojim zakonima će se održati predstojeći lokalni izbori u 11 gradova. Na pitanje da li je Crna Gora ušla u parlamentarnu krizu, odgovor je potražio Srđan Janković.
Demokratski front kao najjača opozicijona grupacija u crnogorskom parlamentu najavila je da napušta Skupštinu Crne Gore dok se ne riješi parlamentarna kriza nastala neizglasavanjem zakona o izboru odbornika i poslanika. Demokratski front je ipak ostavio prostor da se ponovo otvore razgovori sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista u cilju usvajanja novih izbornih pravila. Prema riječima visokog funkcionera Demokratskog fronta Gorana Danilovića, moguće je razgovarati samo o promjeni dijela izbornog zakona koji se odnosi na nacionalne manjine, odnosno pozitivnu diskriminaciju.
Razočarani smo, napustili smo parlament u potpunosti, ali smo spremni ukoliko je zaista problem afirmativna akcija, a mi vjerujemo da je to bio samo izgovor DPS-u, da sruši izborni zakon, da sjednemo za sto i to riješemo u jednom danu. Proširenje broja pitanja ne dolazi u obzir. To je potpuno izmišljanje razloga i što se tiče DF-a postoji samo jedna stvar i samo jedna jedina tačka oko koje možemo da pričamo. Afirmativna akcija, ali u skladu sa Ustavom.
Iz Demokratske partije socijalista je upućen poziv da se u najkraćem roku nastave razgovori o razlozima zbog kojih nije usvojen izborni zakon. Predsjedništvo DPS-a je navelo da insistira na ustavnosti predloženih zakonskih rješenja i na uvođenju principa afirmativne akcije na lokalnom nivou. Portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, Peter Stano, je rekao da činjenica da Skupština nije postigla dogovor o izmjenama zakona o izboru odbornika i poslanika i zakonu o državljanstvu nosi rizik da ugrozi ispravno sprovođenje cijelog seta izbornih zakona, a izvjestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin je bio blaži u ocjeni stanja, rekavši da ne smatra velikom tragedijom neusvajanje ključnog izbornog zakona i pozvao je na novi dogovor. Pokušavajući da doprinese raspletu situacije, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je najavio da će raspisati lokalne izbore u 11 gradova kada se usvoji novi izborni zakon. U saopštenju iz kabineta se navodi da ipak postoji ograničenje, odnosno da predsjednik mora raspisati izbore do 25. marta kako bi se izbori održali do 25. maja. To znači da političke partije imaju nešto više od mjesec da postignu dogovor o izbornom zakonu. Azra Jasavić iz Pozitivne smatra da ima vremena za postizanje dogovora.
Vremena ima još uvijek da se neodgovorano da Demokratske partije socijalista promijeni, odnosno popravi, jer vjerujem da je logično za sve ozbiljne političke subjekte da je usvajanje ovog zakona prioritetno bilo, iz razloga što svi ostali zakoni koje smo donijeli u parlamentu ne mogu se primijeniti ukoliko se ne donese zakon o izboru odbornika i poslanika.
Podsjetimo, poslanici su 10 mjeseci radili na izmjenama izbornih zakona jer je izborni sistem prethodno kompromitovan zbog sumnji u zloupotrebu državnih resursa i novca u partijske svrhe. Dio promjena zakona koji se odnose na izbore podržale su opozicione partije i manja članica vladajuće koalicije SDP, dok se Đukanovićeva DPS protivila i za dio tih zakona najavila ustavnu žalbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorska politička scena danas dobija novu koaliciju koju, iako trenutno formira samo za predstojeće lokalne izbore u Podgorici, mnogi vide kao začetak političke snage koja bi na narednim izborima kao građanska, procrnogorska i nekompromitovana mogla predstavljati ozbiljnu konkurenciju vladajućoj demokratskoj partiji socijalista. Stvar pikantnijom čini okolnost da je socijaldemokratska partija, koja danas ozvaničava koaliciju sa opozicionom Pozitivnom Crnom Gorom, dugogodišnji koalicioni partner Đukanović ovog DPS-a. E sad Krcić ima detalje.
Iako još uvijek manja članica vladajuće koalicije na državnom nivou, Socijaldemokratska partija koju predvodi šef parlamenta Ranko Krivokapić danas je sklopila koalicioni sporazum za lokalne izbore u Podgorici sa opozicionom Pozitivnom Crnom Gorom i tako napravila prvi korak ka, po mnogim procjenama, neminovnom raskidu političkog saveza sa Demokratskom partijom socijalista premijera Mila Đukanovića koji traje već više od deceniju i po. Lider SDP-a Ranko Krivokapić danas nakon promocije novog saveza odgovarajući na direktno pitanje nije negirao tu mogućnost.
Nama je cilj da građanska euroatlantska Crna Gora ima političkog subjekta koji ima nesporne ideje i nespornu prošlost. Subjekta koji će moći da sadržaj nezavisne Crne Gore napuni sadržajem vladine prava i socijalne pravde. Tu postoji previše manjkavosti u radu našeg koalicijskog partnera, kao što znate, u svim slučajevima. Od termoelektrane Pjevlja, Tare, Kapa, pa do problema sa vladinom prava koje Europska komisija ukazuje i želimo da prirodnog partnera kao što je Posljedna Crna Gora jednu novu i mladu snagu uključimo u ukupni državni potencijal, a istovremeno da objedinjavamo Crnu Goru oko Crne Gore kao domovine svih građana. Ovo je projekat inkluzije, što bi se reklo europski, nije isključivanja bilo koga, ni oni koji su glasali na referendumu ovako ili onako, ovaj projekat da pravda bude jednaka za sve.
Koalicija DPS-SDP je raskinuta još prije 3 godine, a odnosi dvije partije dramatično su pogoršani odbijanjem SDP-a da slijepo prati politiku većeg partnera na državnom nivou. Šef odborničke grupe Demokratske partije socijalista u parlamentu glavnog grada Momčilo Vujošević kaže da je ova partija uprkos svemu otvorena za postizbornu saradnju sa novoformiranom koalicijom.
DPS je spreman uvijek da sarađuje sa svima koji rade za dobro građana, u ovom slučaju konkretno Podgorice. Znači, spremna je za saradnju sa svima. E sad, izjave njihove su da nisu spremni sa nama, pa na njima je više da odlučuju o tome.
Nova koalicija, kao spoj građanskih partija i pojedinaca koji su se zalagali za crnogorsku nezavisnost, iako se trenutno formira samo za predstojeće lokalne izbore u Podgorici, mnogi vide kao začetak političke snage koja bi na narednim izborima mogla predstavljati ozbiljnu konkurenciju vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista premijera Mila Đukanovića. Takvoj percepciji značajno doprinose već dugotrajne smetnje na vezama unutar vladajuće koalicije koju pored DPS-a čini upravo Socijaldemokratska partija predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koja se, iako njeni ministri i dalje sjede u vladi, sve više profiliše kao opoziciona. Prethodnih godinu dana SDP je prilikom donošenja važnih odluka u više navrata glasala zajedno sa opozicijom i tako značajno vezivala ruke DPS-u premijera Đukanovića, koji je ponašanje SDP-a opisao kao političku patologiju uz obrazloženje da se ne može istovremeno biti u vladi, a u parlamentu djelovati kao opozicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
Nijedno od skoro 100 ubistava novinara i medijskih radnika tokom ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji do danas nije rasvijetljeno i posljednji je trenutak da se države maksimalno angažuju na ovim slučajevima, zaključili su na skupu u Beogradu novinari iz regiona. Akcente prenosi Zoran Glavonjić.
Od 1991. do 2001. godine ubijeno je, nestalo i kidnapovano 39 novinara iz Srbije, ali u većini slučajeva nisu pokrenuti istražni i sudski postupci, pokazuju podaci Udruženja novinara Srbije koji su javnosti predstavljeni u dokumentu dosije u kom se pojedinačno navode njihove sudbine. Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, kaže da su 90-ih novinari ubijani da bi se uklonili svedoci ratnih zločina i da je dužnost države da pronađe i kazni počinioce.
Bilo je jako puno nečinjenja u okviru onoga što je obaveza institucija. Niko to drugi neće uraditi ako mi iz profesije ne budemo pritiskali i držali pažnju. Težak je posao vratiti se sada u 94. slučaj Dade Vujasinović i iz početka pokušati da se dođe do najbitnijih podataka je veoma teško, ali verujte, porodicama je najteže i s jedne strane mi to moramo da uradimo zbog naše profesije, s druge strane zbog elementarne pravde.
Ova komisija radi na 4 slučaja ubistvima novinara Milana Pantića, Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović i pogibi 16 radnika Radio Televizije Srbije. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine je u predmetima ratnih zločina istraživalo i ubistva novinara. Jasna Janković iz tužilaštva kaže da su pojedini takvi slučajevi deo širih istraga.
Informacije o stradanju novinara prikupljene su na osnovu informacija o kojima se postupa u predmetima za ratne zločine, a izvor naših informacija bila su udruženja porodica žrtava, bio je MUP Srbije, odnosno krivične prijave koje su podnošene pogotovo po nestancima, događanjima na Kosovu tokom rata 99. zato što su novinari koji su ubijeni zapravo među žrtvama.
Na raspravi pod nazivom ubistva novinara, ratni zločin ili profesionalni hazard, preko videolinka učestvovali su i novinari iz regiona, a zajednički zaključak je da su potrebni jasna politička volja, bolji rad pravosuđa i angažovanost svih institucija u radu na tim slučajevima. Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, rekao je da je tokom rata u Hrvatskoj ubijeno 18 domaćih i stranih novinara i medijskih radnika i da se o tim slučajevima danas mnogo ne govori.
Uglavnom se ne priča i koliko znam nema istraga. Naime, to su sve uglavnom ljudi koji su poginuli u sasvim ratnim okolnostima.
Mladen Bošnjak iz Društva novinara Bosne i Hercegovine naveo je da je u ratnim dešavanjima u BiH na radnim zadacima i van njih ubijeno 34 novinara i naglasio da je u pitanju samo okvirne brojke jer je prikupljanje podataka išlo teško.
Jedan slučaj nije riješen, mislim čak da nisu proces pokrenut. Mi se nismo izrazili čak ni veliko čuđenje iz razloga što se ovdje još nisu otvorili slučaj ubojstava visoko rangiranih političara, potpredsjednika vlade, ministara. Ovdje je jako, jako velik broj neriješenih slučajeva.
Borka Rudić iz udruženja BH novinari rekla je da su delom i sami novinari odgovorni što se više ne radi na slučajevima njihovih ubijenih kolega.
Zaista u Bosni i Hercegovini nije lako naći te podatke, odnosno da su nekako sve činjenice u vezi sa ubijenim novinarima i ostalim medijskim uposlenicima podijeljene na način kako je Bosna i Hercegovina podijeljena kao država. Od 1992. do kraja rata 1995. u Bosni je ubijeno 52 novinara, odnosno medijska uposlenika, među njima negdje između 10 i 12 stranih novinara.
Jedini slučaj ubistva novinara u kom se posle čekanja dugog 15 godina istraga pokrenula sa mrtve tačke je likvidacija Slavka Ćuruvije, vlasnika beogradskih listova Dnevni telegraf i Evropljanin. Zbog sumnje da su učestvovali u tom zločinu, nedavno su uhapšeni Milan Radonjić, bivši šef Beogradskog centra državne bezbednosti, i Ratko Romić, nekadašnji operativac DBA. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Profesor ustavnog prava i sudija kantonalnog suda u Mostaru dr. Nurko Pobrić za naš program govori o značaju i ulozi plenuma građanki i građana formiranih tokom aktuelnih protesta. Pobrić govori o njihovom mjestu u ustavno-pravnom okviru Bosne i Hercegovine te o izgledima za formiranje nestranačkih, odnosno vlada eksperata u kantonima i federaciji. Razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Plenumi građana su uspostavljeni, precizirani su konkretni zahtjevi koji su upućeni kantonalnim skupštinama. U odnosu na ustavno-pravni okvir Bosne i Hercegovine, gospodine Pobriću, kakvo mjesto i snagu imaju plenumi?
Plenumi građana sa stanovišta ustavno-pravnog okvira Bosne i Hercegovine mogu se tretirati kao neformalne grupe građana koje koriste svoje ustavno pravo i prava iz međunarodnih standarda ljudskih prava, a to je pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja. Dakle, ukoliko se kreću tim granicama i tim standardima, oni mogu predlagati bilo kakve prijedloge koji su legitimni. Naravno, o tim prijedlozima treba da odlučuju, odnosno da ih razmatraju nadležni organi kojima su upućeni, što ne znači da svaki od tih prijedloga i mora biti prihvaćen od strane vlade, od strane određene skupštine, parlamenta itd.
Kako se prema vašoj procjeni snalaze građani u novoj demokratskoj ulozi?
Oni se tek posljednjih dana pokušavaju na neki način institucionalizirati ovo po navodnim znacima. Biraju svoje predstavnike, određuju zaduženja za pojedine oblasti, formulišu konkretne prijedloge koji se uglavnom odnose na kantonalne vlade, što je možda i razumljivo s obzirom da građani Federacije Bosne i Hercegovine najveći dio svojih prava i najveći dio svojih obaveza ostvaruju u kantonima.
Jedan od najčešćih zahtjeva građana je formiranje nestranačke, odnosno vlade eksperata. Da li se takva vlada pominje u Ustavu ili u zakonima o vladama na različitim nivoima organizovanja?
Ne, spominje se nigdje takozvana ekspertska vlada, to je teorijski termin. To ne znači da se ona ne može formirati. Ekspertska vlada podrazumijeva vladu koju primarno čine ljudi iz struke, odgovarajuće struke, dakle suštinski se ne pominje, ali nema po mom sudu prepreka da se takva vlada formira. Naš sistem poznaje te etničke kvote, međutim i po tim uvjetima da sastav tih vlada predstavlja i etničku tu komponentu, može podrazumijevati i da se u okviru toga biraju ljudi koji su stručnjaci za određenu oblast.
Koliko je to izvodljivo u Bosni i Hercegovini u kojoj o svemu odlučuju lideri stranaka parlamentarne većine?
Dakle, u nas jedna vlada, jedna partiokratija ili jedan oligarhijski partijski sistem u kojim de facto sve odluke donose lideri ili uže rukovodstvo političkih stranaka koje su u parlamentu. S obzirom da su sve do sada vlade bile stranačke, nisam baš siguran da bi to bilo izvodljivo tako jednostavno.
Na nekim plenumima osim ekonomsko-socijalnih zahtjeva iznose se i politički. Drugačija teritorijalna organizacija Bosne i Hercegovine, ukidanje kantona ili entiteta.
Ima i političkih zahtjeva, međutim mislim da oni nisu u ovom pogledu, koliko sam i ja shvatio, bar ne manifestno, nisu oni primarni. Više su primarni ovi socijalni problemi građana. Oni bi se na neki način vjerovatno pod njihovim pritiskom, legitimnim kažem, a uz jednu odgovornost izraženiju političke vlasti mogli postepeno rješavati. Što se tiče ovih političkih pitanja, da i tako nazovemo, ili koji se odnose na ukidanje kantona, preustroj federacije, pa i Bosne i Hercegovine, mislim da su ti zahtjevi za sad, ne bih rekao, nerealni, ali oni nisu izvodljivi u nekom kraćem roku, mada su svakako i ti zahtjevi su sasvim legitimni.
I na kraju, koliko je važno da plenumi, odnosno građani okupljeni u njima, nastave svojevrsni pritisak na predstavnike vlasti kako bi bili ispunjeni definisani zahtjevi?
To je najbitnija stvar, da plenumi građana formuliraju jasne zahtjeve, da budu uporni, da vrše taj građanski pritisak, ali sve, kažem, u okviru ovih dozvoljenih modaliteta djelovanja građanskog društva.
Govorio je Nurko Pobrić, profesor ustavnog prava. Razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Epilog najvećeg broja privatizacija u Republici Srpskoj su stotine preduzeća u stečaju, osiromašeni radnici, uništena privreda. Jedno od velikih preduzeća koje je privatizovano na kriminalan način je Banjalučka fabrika alatnih mašina Jelšingrad. Od predratnih 2100 zaposlenih ovaj privredni gigant završio je u stečaju sa stotinama radnika koji nisu uspjeli da ostvare elementarna prava. Priča Maje Bjelajec.
Upravljačke strukture u fabrici smjenjivale su se tokom i nakon rata, a preduzeće je nezaustavljivo propadalo zahvaljujući dijelom ekonomskim okolnostima, a dijelom bespoštednoj pljački od strane pojedinaca. Jedan od bivših direktora FAM Jelšingrada, Nenad Mačetić, došao je na rukovodeće mjesto u tom preduzeću 2001. godine, zatekavši vrlo teško stanje.
Žiro račun su bili blokirani, od poreske uprave 33.000 maraka, u kasi Jelšingrada je bilo 49 maraka.
Odgovorni za takvu situaciju, kaže Mačetić, su petorica bivših direktora Jelšingrada, kao i pomoćnik ministra industrije Republike Srpske.
Najodgovorniji ljudi u Jelšingradu su bili Banja Đurađ, Vujić Slobodan, bio je direktor složenog preduzeća, Jakovljević Radovan, Karalić Živko, ima još drugi, iz vlade je bio Đuro Grbić, koji je već pomoćnik ministra, znači oni u to svemu učestvuju.
Mačetić navodi da dugovanja nisu naplaćivana, jer su direktori od toga imali koristi. Trojica potpisnika podračuna u Belgiji, prema njegovim riječima, su ratne 93. godine digli novac sa tog računa, ali bivši radnici uvjereni su da se preduzeće moglo spasiti i nastaviti sa radom. Prava propast fabrike, tvrde, počinje 2002. godine dolaskom Živka Karalića za direktora. On se 2004. odlučuje na prodaju hale za montažu mašina mašina i nalazi partnera u firmi Euromotor. Član odbora povjerilaca FAM Jelšingrada u stečaju, Željko Vujatović, kaže da je vještak procijenio halu na više od 8 miliona eura, a Karaliću je prodao za 340 hiljada eura. Iznos koji, kako kaže, nikada nije legao na račun Jelšingrada.
Euromotor je onda otkupio od Nove Banjalučke banke njihovu hipoteku na upravnu zgradu i umjesto da je prevedu na sebe, oni je nisu preveli, jer samim prevodom na svoje imali pravo potraživanja trećih lica. Međutim, to su iskoristili, pošto su imali debele veze i u sudu i u geodetskoj upravi, tako da su stalno opterećivali Jelšingrad novim dugovanjima i uspjeli su čak i da skinu, poslije prodaje Jelšingrada u stečaju, da skinu pare deponovane na računu suda na svoj račun.
Bivši radnici tvrde da je prodaja hale u kojoj je danas Euromotor itekako mogla da spasi fabriku, ali epilog cijele priče je potpuno uništenje nekadašnjeg privrednog giganta i oko 200 radnika koji nisu ostvarili svoja prava. Direktor Ekonomskog instituta u Bjeljini Aleksa Milojević kaže da oni koji su nametnuli ovaj model privatizacije su jednoj modernoj, srednje razvijenoj privredi nametnuli i neodgovarajuću sitnosopstveničku svojinu pod čijim teretom je privreda propala, a onaj koji je odlučio da se privatizacija provede putem prodaje, ističe Milojević, računao je upravo na političke lidere i finansijske moćnike.
Kojima je odma počela da curi pljuvačka na usta kad su vidjeli mogućnost da putem rasprodaje tog silnog materijalnog društvenog bogatstva oni u njemu odlučujuće učestvuju i da će oni biti ti koji će to kupovati i rasprodavati. Tu su svi imali računa i političke partije su računale da će doći do nekih velikih preduzeća iz kojih će se finansirati pojedinci, da će se uključiti, da će se obogatiti itd. I naravno srušili su privredu i onda nisu čak imali neke velike koristi od toga, nego se sad krenuli u rasprodaje prirodnih bogatstava, zaduživanju itd.
On zaključuje da treba izvršiti reprivatizaciju kako bi se građani i radnici uveli kao suvlasnici i kako bi se došlo do malog broja krupnih preduzeća koja bi nosila privredu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Usred života.
Austrijska Hypo banka zaposješće 250 nekretnina nekadašnjeg HDZ-ovog političara, sada nekretninskog preduzetnika Ivića Pašalića. Pašalić je po mnogima oličenje najcrnijih dana Tuđmanovog režima u drugoj polovini 90. godina, kojeg je Ivo Sanader prvo na stranačkim izborima nakon Tuđmanove smrti pobijedio u utrci za čelno mjesto, a potom isključio iz stranke. Eni Zebić ima više detalja.
Austrijska Hypo banka će svoja potraživanja od sive eminencije Tuđmanovog režima u drugoj polovici 90. Ivića Pašalića umjesto u gotovini naplatiti preuzimanjem 250 Pašalićevih nekretnina, većinom novoizgrađenih stanova pored Zagreba i vila u Istri. Pašalićevo nekretninsko carstvo žrtva je austrijskog spašavanja Hypo banke, koja na taj način pokušava vratiti bar dio od 19 milijardi eura sumnjivih kreditnih plasmana. U planiranom podržavljenju Hypo banke plan je povući se sa tržišta Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Podružnicu u tim državama formirali bi holding kojem bi glavna svrha bila kapitalizirati rizične plasmane u tim državama. Za naš radio govori glavni urednik portala Objektiv Miroslav Edvin Habek.
Taj holding ima jedinu zadaću kapitalizirati sve sumnjive nekretnine i izvući što se da izvući iz svih tih rizičnih poslova koji su stvorili rupu od čak 19 milijardi eura. Naravno, tih 19 milijardi eura ne odnosi se samo na rizične plasmane na Balkanu, nego procjenjuje se da je u Hrvatskoj do sada bar oko 1,8 milijarde rizičnih plasmana.
Hypo će iz istog razloga dugovanje Europa Press holdinga Nine Pavića, kamo spadaju Jutarnji list, Slobodna Dalmacija i Globus, pretvoriti u vlasništvo 90% dionica, a austrijski mediji špekuliraju da će na metu Hypo banke uskoro doći i imovina osuđivanog bivšeg generala Vladimira Zagorca, Danka Končara i još nekih krupnih nekretninskih poduzetnika. Međutim, Pašalić je posebno važan. Miroslav Edvin Habek.
Pašalić je bio ključni čovjek koji je u svoje vremenu početkom 90. i organizirao dolazak Hypo banke u Hrvatskoj. Oduzimanje nekretnina gospodina Pašalića je događaj kojem govori da Hypo odlazi iz Hrvatske i da je to početak raspetljavanja cjelokupne te situacije.
Pašalić je liječnik po obrazovanju, u politici od početka 90. ali tek u drugoj polovi polovici 90-ih kao Tuđmanov savjetnik za unutarnju politiku, postaje po ocjeni brojnih analitičara najmoćniji čovjek u Hrvatskoj. Zajedno sa Miroslavom Kutlom i Ninom Pavićem povezuje ga se sa pokušajem medijskih preuzimanja, među ostalim i Zagrebačkog radija 101. Nakon Tuđmanove smrti Ivo Sanader ga pobjeđuje u utrci za prvog čovjeka HDZ-a i isključuje iz stranke. Pašalićev pokušaj u prvoj polovici 2000-ih da ostane na političkoj sceni sa strankom Hrvatski blok ne uspjeva i stranka ne ulazi u Sabor, a on kreće u biznis koji sada čini se doživljava ozbiljne probleme. 15 vila u Istri najvredniji su dio Pašalićeve imovine koja će otići HIP-u. Nekada jedan od osnivača Istarskog demokratskog sabora, sada nezavisni zastupnik i oštar kritičar IDS-ove vlasti u Istri, Damir Kajin, kaže za naš radio da je Pašalić došao u Istru negdje iza 2000-te, kada je istarski župan postao Ivan Jakovčić.
Koliko puta su se sastajali Jakovčić i Pašalić, a bilo je možda i desetak takvih susreta, to pitanje bi trebalo postaviti jednome ili drugome, pa bi usput mogli odgovoriti što su na istim razgovarali. A znamo da se ni jedan posao u Istri ne može realizirati bez izvršne vlasti u kojem su djeluje neki način gradonačelnik ili župan IDS-a, tako da to su sigurno pitanja koje bi trebalo postaviti pod navodnicima počasnom predsjedniku IDS.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U dokumentima dana za 20. februar, poštovani slušaoci, toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.